Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Sivumennen keskittyy tässä jaksossa vuoteen 2017, mutta tietenkin katsomme myöskin jo tulevaisuuteen, eli vuoteen 2018. Johanna, sä oot saanut iltapuvun pois päältä jo.
Miten meni eilinen?
Oletan, että viittaat siihen, kun olin melkein läsnä Nobel-illallisella Tukholmassa.
Sä oot hirveän sujuva sinne Ruotsissakin, mä en ymmärrä, miten sä et ole sinne kutsua saanut vieläkö.
Ei, kyllä oikein korvatyörällä kuuntelin, kun SVT siis näytti 5 tunnin mittaisen ohjelman Nobel-illalliselta. Ja sehän on siis oikeasti illallinen, jossa ihmiset istuvat ja syövät.
Mutta tavallaan semmoista kiinnostavampi konsepti kuin lähetys, jossa ihmiset kättelevät.
No tavallaan, mutta ehkä myös siksi, että se SVT oli nähnyt tosi paljon vaivaa silleen, että se ei ollut pelkästään sitä syömistä. Mm. Mutta kyllä mä niin kyllä mietin sen ohjelman aikana, että miten tuonne juhliin pääsi. Ja toivottavasti plaseraus olisi kiinnostavaa, koska oikeasti se kestää siis niin kuin 5 tuntia se illallinen. Ja sitten ehkä myös se, että ehkä mä en haluaisi plaseerausta siihen keskipöytään, eli tähän, missä kuninkaallinen perhe istuu, koska niitä kuvataan ihan koko ajan. Ja mun mielestä on hirveän ahdistava ajatus, että kun syö, niin että on myös televisiokamera zoomaa.
Mutta sinne ei mennä Johanna nälkäisenä, että syöt kotona sitten, jos kutsu tulee ensi vuonna.
Yritän saada Nobelin, sitten mä ainakin saan kutsu.
Mä itse asiassa luin lähetystä seuratessani Kazuo Ishiguron tämän Nobel-luennon. Me oltiin molemmat vähän välinpitämättömiä, kun me kuultiin Ishiguron Nobel-voitosta. Oltiin, että no, ihan kiva. Hänen tämän luentonsa oli mun mielestä tärkeilemätön ja vilpitön ja niin kuin jotenkin sympaattinen. Siinä oli kaikkea kiinnostavia pointteja, kuten se, että sille muusikot tai musiikki on opettanut tosi paljon henkilöhahmojen luomisesta, että se oli kirjoittanut pitkän päivän illan tämän hovimestarin hahmon, tai oikeastaan sen kirjan oikeastaan melko valmiiksi, ja sitten se oli miettinyt, että jotain tästä nyt puuttuu. Ja sitten se oli kuunnellut Tom Waitsia, sitten Tom Waitsilla oli laulunut jossain jotain tosi raastavalla äänellä, ja sitten tavoittanut jonkun tunteen, jota ei tietenkään voisi selittää, jonka vain musiikki pystyy tekemään. Ja sitten se oli tajunnut, että hän haluaa tuon tunteen, hän haluaa tuon jonkun särön siihen hovimestariinsakin. Ja sitten se oli tajunnut, että sen pitää kirjoittaa se uusiksi ja tehdä siihen sen suojakuoreen joku särö, joka toisi vähän niin kuin tunteita siihen enemmän. Ja sitten se puhui myös siitä, että kuinka niin kuin se on elokuvia katsomisesta, se on oppinut sen, että kuinka tärkeää on kiinnostava ja katsojalle tärkeä ihmissuhde. Että sitten se päätti sen tämän Ole luonani aina -kirjan taas sitten kirjoittaa sillä tavalla, että se keskittyy ensisijaisesti siihen ihmissuhteeseen ja sitten se yrittää katsoa, että syntyykö ne ihmishahmot tai henkilöhahmot sen ihmissuhteen kautta. Ja sitten se sanoi vielä siitä, että kirjailijana se haluaa nimenomaan kommunikoida tunteita, että jotkut tarinat opettaa, jotkut tarinat viihdyttää ja jotkut tarinat pakottaa ajattelemaan, mutta hän kirjailijana haluaa niin kuin ehdottomasti, että luoda yhteyden lukijaan välittämällä hänelle tunteita. Hänelle tarinat on ensisijaisesti sitä, että yksi ihminen kertoo toiselle, että tämä tuntuu minusta tältä. Ymmärrätkö, miltä minusta tuntuu? Tuntuuko se sinusta tältä? Muistatko suloisesti summattu kirjallisuus? Ja monta mieltähän voi olla tuosta, että onko kirjallisuus tuota, että välitään tunteita. Mutta kun mä mietin omia lukukokemuksia, niin kyllä mä oon antanut monelle kirjalle paljon anteeksi. Mutta jos se on saanut mut tuntemaan jotenkin isosti tai oudosti tai epämukavasti, niin sitten se on jäänyt mieleen. Ja sitten se on niin kun palkinnut se lukukokemus eri tavalla kuin vaikka joku teknisesti tosi taitava tai silleen tosi viihdyttävä kirja.
Mm. Niin kyllä mä oon ihan samanlainen lukijana, että kun tulee luettua tosi paljon ja niin kuin työn puolestakin lukee tosi paljon, niin sitten ne kirjat, jotka niin kuin nousee sieltä, vaikka niissä kirjoissa olisi ongelmiakin. Mm. Ja oikeastaan niin kuin aina myös tajuaa sen, että mikään kirja ei ole täydellinen, että niissä on aina niin kuin jotain niin kuin vikana. Ja sitten niin kuin tavallaan pitää vaan niin kuin harkita tai miettiä sitä, että onko sen niin kuin positiiviset puolet isompia kuin sen negatiiviset puolet, mutta että just toi, että jos se herättää tunteja, vaikka se olisi negatiivinenkin tunne tai epämukava olo, niin silti se on just se tunteen herääminen on kaikkein arvokkainta mullekin lukijana. Sitten kuitenkin, siis jos miettii just, että mikä kirja jää mieleen, mikä tekee jotenkin vaikutuksen, mitä jää miettimään, just ne kirjat, joiden jälkeen tuntuu joltakin.
Niin, kun on paljon puhuttu siitä, että mikä meille on merkityksellistä, miksi me luetaan, ja just siitä, että viimeksi sanoit siitä, että mä en muista, kuka oli sanonut, mutta että lukeminen on niin kuin kuuntelemista. Mm. että silloin ainakin sitä kuuntelee, mitä se toinen kirjailija kautta kirjailijan luoma henkilöhahmo tai tarina yrittää sanoa, eikä mölise siihen päälle mitään omia mielipiteitä, vaan oikeasti aidosti joutuu kuuntelemaan. Tai sitä, että se on itse asiassa googlaamista, että tyyliin löytäisi tavan ymmärtää itseään ehkä enemmän. Mutta toi on musta kyllä niinku ihan pätevä määritelmä.
On, ja sitten et munkin täytyy sanoa sitten Ishiguroista, että nyt kun siinä SVT:n ohjelmassa sitten siinä oli lyhyt haastattelu tehty hänen kanssaan rennosti sohvalla ennen sitä Nobel-illallista, ja sitten oli tehty myös Lontoossa hänen kotonaan haastattelu, niin jotenkin se teki muhun tosi suuren vaikutuksen just siksi, koska se oli ihan, niin kuin sä sanoit, että se ei teeskennellyt, mutta se oli tosi hyvä esiintyjä. Ja se puhui kauhean selkeästi. No se oli aika coolkin. Ja sitten kun tosissaan katsoin sitten kuitenkin sen koko Nobel-illallisen, niin sitten siinä esiteltiin myös näitä muita Nobel-voittajia, eli niin kuin fysiikka, kemia, lääketiede. Verrattuna niihin muihin, niin kirjallisuuden Nobel-voittajahan on ainut, joka on niin kuin yleisesti ymmärrettävissä.
Niin, aivan.
Silleen, ei sun tarvitse olla mikään kirjallisuuden tutkija.
Kyllä.
Kyllä sä ymmärrät kirjailijan puhetta.
Kyllä.
Mutta sitten kaikki ne muut, mä oikein yritin keskittää, mä yritin kuunnella ne kaikki silleen, että nyt mä haluan ymmärtää tämän kemian voittajan, että mikä tässä niin kuin oli se pointti. Tai mulle jäi jotenkin se fysiikka mieleen, koska siinä oli kysymys siis aalloista, siis jotenkin niin kuin Einsteinin mikä tämä nyt on?
Gravitaatioaallot.
Niin. Ja jotenkin se liittyi siihen, ja sitten meni ihan sekaisin ne tutkijat, kun ne onnistui, se yhtäkkiä se aalto saavutti maapallon, ja jotenkin, ja siis mä ymmärsin jotenkin, että joku aalto avaruudessa.
Se ymmärsi paljon enemmän kuin minä. Vassahan! Mutta Nobel on nyt sitten jaettu.
Minä kiinnitin sitten huomiota myös tällaiseen, koska Ruotsin demokratia- ja kulttuuriministerin Alice Bakunke on tosi makea tyyppi. Ja esimerkiksi just kun me puhuttiin Me Too-kampanjasta ja tai kansanliikkeestä ja mietittiin, että miksi se Ruotsissa on niin iso, niin silloin juteltiin siitä, että siellä on siis kulttuuriministeri, joka pitää tätä aihetta esillä. Ja hän on siis tämä samainen Alice Bakunke. Ja hänellä oli ihan valtavan hieno mekko siellä Nobel-illallisella.
Paino sanalla valtava.
Niin, se oli aika siis, se oli vähän niin kuin tämmöinen veistosmainen. Siinä oli siis paperista taitellut hihat.
Niin kuin... Anteeksi, mä nauran, mutta mä vaan ajattelin sitä, että miten se illalla, kun se menee kotiin, niin käy läpi ne paperihihat, jotka oli semmoisilla valtavilla rypytyksillä. Että sieltä varmaan löytyi se koko se Nobel-illallisen menu niistä rypytyksistä. Mutta jatka.
Sä oot niin tämmöinen käytännöllinen suomalainen.
Mä tiedän. Eihän, en ole vielä valkoinen kuule.
Valkoinen kuule. Niin, mutta se oli siis erittäin näyttävä asu, mutta sillä oli siis poliittinen viesti tällä asulla.
Ai.
Eli viime kesänä tämä ministeri oli ottanut yhteyttä Bea Senfeldin, joka on suunnittelija, joka on suunnitellut Lady Gagalle ja Madonnalle muun muassa asuja. Okay. Eli nyt, että mä veistoksellisuus ei enää yllätäkään.
Kyllä.
Ja sitten hän oli pyytänyt tekemään semmoisen puvun, joka hakisi inspiraatiota Pohjois-Navalta ja niin kuin jäätiköistä, koska tälle Alice Bakunkelle on... niin kuin hyvin sydämen asia, niin kuin jäätiköiden sulaminen ja sen vaikutukset ekosysteemiin ja siihen, että miten, ne niin kuin, miten se sit vaikuttaa kaikkein köyhimpiin maapallolla. Eli hän halusi niin kuin nostaa tietoisuutta ilmastonmuutoksesta näillä valtavilla hihoilla.
Okei. Vähän naurattu. Koska olen käytännön torpan emäntä. Mutta se Nobeleista. Nyt me summataan vähän vuotta ja me halutaan aloittaa tämä osuus sillä, että me lähetettiin kyselyjä kirjojen alkulähteille eli kustantamoihin ja kysyttiin, että mikä heidän mielestään oli heidän talonsa valopilkku. Ja me kysyttiin myös siitä, että niin kuin millä olisivat toivoneet lisää huomioita mediassa kautta myynnillisesti. Ja sitten me kysyttiin myös sitä, että mikä kilpailijan kustantama kirja kadehditut tai olisi ollut mieluinen kustannettava. Ja me laitetaan näitä vastauksia meidän sometileille, eli Facebookiin. Sitten me laitetaan tuonne meidän Instagramiin, joka me perustetaan heti tämän nauhoituksen jälkeen. Instagramista siis löytyy sivumennen tili, ja me alamme sinne nyt sitten postata.
Erinäisiä asioita.
Kaikenlaista, katsotaan nyt. Mutta me laitetaan sinne ja Facebookiin tosiaan enemmän näitä vastauksia. Mutta sano pari juttua, Johanna, millä sä vastauksia sä sait?
Joo, Mikko Aarne, joka on Kosmos kustantamossa töissä, niin hän mainitsi valopilkkuna Olavi Koistisen Mies, joka laski miljardiin, ja perustelut hänellä oli siinä ne, että se oli niin kuin poikkeuksellisen taitava esikoisteos, joka nousi myös hyvin näkyviin, eli että tämä taitavuus siis kyllä huomattiin sitten muuallakin kuin kustantamassa. Ja erityisen tyytyväinen sitten Aarne oli siitä, että tämä sai huomiota, vaikkakin tämä oli novellikokoelma, joka yleensä sitten jää romaanien jalkoihin.
Joo, ja taas Atenalta Ville Rauvola sanoi, että heidän talonsa vuoden valopilkku oli kaupallisesti Thomas Erikssonin tietokirja Idiotit ympärilläni, joka on kyllä myynyt huikeat 10 000 kappaletta. Ja sitten hän oli myös tyytyväinen heidän esikoisromaanista, eli Ben Gallandin Vien sinut kotiin, joka sai siis tosi kiittäviä arvioita mediassa ja blogeissa.
Tämä mua kiinnosti erityisesti tietää, että mitä kustantajat sanoo siihen, että mille kirjalle olisi toivonut lisää huomiota. Tietysti niin kun, tämä oli kustantajille vaikea kysymys siinä mielessä, että tosi monelle kirjalle usein sitten toivoisi enemmän huomiota, mutta että ihanasti vastasivat kuitenkin, että halusivat sitten nostaa ainakin yhden esimerkin sellaisesta kirjasta. Ja Anna-Riikka Kaasson, joka on VSOilla kustantajana, nosti Katja Kaukosen Lumikadun kertojan. Ja mä nyt mainitsen sen tässä, koska tämä on esimerkiksi mulle ihan täysin niin kun, vieras, vaikka mekin tietysti seurataan kauhean tarkkaan julkaistavia kirjoja, niin sitten on vaan niin kuin kiinnostavaa, että missä on jonkun.
Kyllä, mulla on mennyt kans ihan täysin ohi toi.
Ja tai ei pelkästään, että missä on jonkun, vaan missä on monia siis niin, kirjoja. Niin. Ja tässä kirjassa tämä kirja antaa äänen puolalaisen pikkukaupungin asukkaille. Sijoittuu sotaa edeltävään aikaan.
Kirja, jota en missannut, mutta en kyllä itse asiassa lukenutkaan, vaikka mulla oli se, oli Mirjam Ilvas kustantamme S&S:ltä olisi toivonut, että Jyrki Lehtolan alkuvuodesta ilmestynyt tämmöinen parodinen juhlateos Suomi 100 olisi saanut enemmän arvioita ja näkyvyyttä, että vaikka se noteerattiin, niin kukaan ei oikeastaan tehnyt sitä semmoista niin kuin ihan paneutunutta ja perehtynyttä arviota, että Lehtola on kuitenkin taitava kirjoittaja ja tarkkanäköinen havainnoitsi, ja sitten hän mietti, että ei kai Lehtolasta ole tullut tämmöinen monoliitti, jota kukaan ei uskalla arvostella.
Ja sitten myös meidän kolmas kysymys on nelokas, vaikka itse sen asetimmekin.
Kyllä.
eli tosiaan kysymme, koska kateus on, niin me ollaan aina nyt niin onnesti puhuttu siitä, että miten niin negatiiviset tunteet on kiinnostavia, niin sitten kuitenkin semmoinen, niin kuin, tai eihän se ole välttämättä negatiivinen tunne,
ei, mutta se välttämättä,
niin kuin,
se on
semmoinen ihaileva kadehdinta. Niin. Mutta kyllä yleensä kustantajia myös itseänsä vähän harmittaa se, siis rehellisyyden nimessä. Anna Bayers Gummerukselta. Minun kustantamastani niin Anna nostaa meillekin erittäin tutun nimen, eli Ferranten, että aina vain se Ferrante aiheuttaa, koska hän rakastaa Napoli-sarjaa.
Ja sitten taas Touko Siltala kustantamassa sanoi, että he olisivat halunneet ihan kustantaa maaliskuussa kuolleen Ruotsin kansalliskirjailijan oikeastaan Torne Lindgrenin viimeisen romaanin, taiteilija Klingsor. Mutta me laitetaan näitä lisää tosiaan tuonne sosiaalisen median, koska nämä on tosi kiinnostavia nämä vastaukset. Ja sitten sieltä saa myös hyviä tärppejä, just mitä voisi vielä lukea, mitä kustantajat itse suosittelee.
No mutta Jonna, mikä oli sinun huippuhetkesi vuodessa 2017?
Mä olen aika hyvin tässä meidän podcastissa käyty näitä meidän huippukirjoja läpi. Mutta mä luin ehkä tänä vuonna enemmän novelleja kuin koskaan. Ja sieltä on jääneet mieleen Lucia Berlin, joista puhuimme muutama jakso sitten. Miranda Julyn uimakoulut, Hilary Mantelin Margaret Thatcherin salamurhat, Harry Salmeniemen Uraanilamppu. Mutta sitten yksi kirja, josta me ei olla ehditty puhua, josta meidän piti puhua, oli Marjo Niemen Kaikkien menetysten äiti. Tämä jäi tosi vahvasti mulla mieleen, koska tämä oli myös semmoinen kirja, joka herätti tunteita tosi paljon. Marjo Niemen on semmoinen tunnustettu tekijä, tämä on viides romaani häneltä. Mutta se on ihan siis suvereeni kertojan ääni, että se on semmoinen niin kuin, paitsi että se on välillä ihan hirtehisen hauska, niin sitten se on myöskin kauhean niin kuin murheellinen ja raadollinen ja häpeilemätön ja suora. Ja tässä siis nainen löytää itsensä keskellä valaistua muuten pimeää näyttämöä, jossa on seurana vaan hänen äitinsä ruumis, joka makaa baareilla. Ja sitten hän yrittää päätellä, että miten hän on joutunut tämmöiseen tilanteeseen, että hän on näyttämöllä ja tässä on äidin ruumis ja miksi äiti on lähtenyt. Ja se on niin kuin käytännössä koko kirja on sen naisen monologia tälle äidille. No yllättäen äidin ja tyttären suhde on ollut ongelmallinen. Äiti ei oikeastaan koskaan niin kuin koskettanut tai nähnyt tai ainakaan osannut osoittaa rakkauttaan tälle tyttärelleen, joka sitten on, ja tämä rakkaudeton lapsuus on johtanut siihen, että tämä tyttö tietenkin on kokenut, tai tämä nainen on kasvanut sitten vähän vinoon, eli hän kokee, että ei hän ansaitse rakkautta, että se tietenkin on hänen oma vikansa, että näin on käynyt, että äiti ei ole rakastanut häntä, että jos äiti ei rakasta, niin kuka rakastaa. Tai jotenkin sille niin kuin pelottavan uskottava kuvaus lapsuudesta, että jos sä jäät ilman rakkautta, että miten niin kuin sä koko ajan haet sitä huomiota, oot niin nälkäinen ja silleen, ja oot oikein rakkauden kerjäläinen, ja sit sä et saa sitä koskaan, ja sit sä, tämä nainen on löytänyt jonain hyvänä hetkenä, hän on löytänyt miehen, kuten hän siinä käy myös sitä läpi, että siinä vaiheessa vähän paremmassa kuosissa, ja sitten heillä on lapsi, ja sitten tämä naista pelottaa se, että miten tälle omalle lapsille käy, että kun hänellä on tämmöinen äiti. Tämmöistä hauska, koska mä just viime jaksossa puhuin tästä Siddhartha Mukherjeen geenikirjasta, jossa puhuttiin siitä, että kuinka niinku trauma voi tosiaan muuttaa meidän perimää, niin sitten tämä nainen kirjoittaa tässä, että, niin kuin, että geenit muistaa traumat ja sun traumat on mun traumat, mutta on mulla omiakin, en ole kaikkia sulta pöllinyt. Ja tässä on tämmöistä, niin kuin, myös tämmöistä tosi suoraa huumoria, joka sitten tavallaan niin kuin, auttaa lukemaan tästä. Tämä on ihan mielettömän mahtava sukellus semmoiseen psyykeen, hajoavan psyykeen, joka liukuu niin kuin, sinne tosi syvälle, sinne näyttämölle, sen äidin ruumiin ääreen. Ja sitten se välillä taas palautuu sinne omaan kotiin, jossa se mies katsoo sitä vaimoa huolestuneena, tytär tulee paijaamaan, että kyllä toi äiti menee olo ohi. Ja sitten se, niin kuin, se liukuu tästä niin kuin, todesta sen naisen psyyken syövereihin tosi hienolla tavalla. Mitä sulla? Jääkö mieleen joku kirja, jota me ei ehditty käsitellä tässä podcastissa?
Niin tavallaan se vuoden summaaminen oli just siinä mielessä hankalaa, että kun tuntuu, että kun me ollaan käsitelty niitä kirjoja, niin sitten tuntuu hassulta käsitellä niitä uudestaan. Ehkä sieltä yksi semmoinen, jota me ollaan käsitelty, niin mulle toi Roosa Liksomi Everstinna oli semmoinen niin tosi hauska paluu Liksomiin, mistä tämä kirjahan perusti siis tähän tämän kirjailija Annikki Kariniemen elämään ja kuvasi tota aikaa Lapissa ja Suomen ja Saksan liittoa ja se oli niin tämmöinen seksin täyteinen rakkaustarina, voisi sanoa, mutta että se oli mulle niin kyllä yksi vuoden valopilkuista, mutta sitten tota, semmoinen kirja, jota me ei olla ehditty käsitellä myös itse asiassa jo mainitun Touko Siltalan valopilkku Siltala kustantamassa, eli Harri Salmenniemen Uraanilamppu, eli novellikokoelma, ja Touko Siltalan mukaan tämä on niin kuin suuremmoisen runoilijan uutta luovaa proosaa, ja sitä se niin kuin todella onkin, ja sitten Touko Siltala vielä sanoi, että hän ei ole aiemmin tällaista suomen kielellä lukenut, ja voin siis yhtyä kyllä tähän hänen mielipiteeseensä. Että tässä teki mun vaikutuksen jo ylipäänsä tämä kirja esineenä. Tämä on tämmöinen niinku kirkkaan oranssi, hieno kluuttikansi ja hyvin yksinkertainen kansi, että tässä on pelkästään niinku typografia, eli ei mitään kuvitusta, vaan pelkästään kirjailijan nimi, kirjan nimi ja sitten kustantavan nimi tuossa etukannessa. Jotenkin musta oli hauska lukea just novellikokoelmaa, koska novellikokoelmaa ei tarvitse aloittaa alusta.
Niin,
mä voin aloittaa keskeltä. Ja sitten mä olin tyytyväinen, että mä aloitin keskeltä, koska itse asiassa mä en tiedä, olisiko tämä kirja jäänyt mulla vähän kesken, jos mä olisin aloittanut alusta, koska ensimmäinen novelli ei ollut minun lempinovellini, se on siis niminovelli, eikä itse asiassa vielä toinenkaan, mutta sitten kolmas sitten oli, koska nyt mä oon tietysti selaillut sitä kirjaa useasti ja niin kuin palannut niihin novelleihin erityisesti, mistä itse tykkäsi. Ja se kolmas novelli on nimeltään Kertomus. Se on aika abstrakti. Se käsittelee niin kuin lukijuutta. Todella, todella hieno. Sitten siellä on niin kuin, täällä on hyvin erityyppisiä novelleja. Siellä on myös tämmöinen kuin Tunnet itsesi kuninkaaksi, jossa on tämmöistä niin kuin urheilupuhekohtaa bisnespuheen. Tai tosi useinhan ne itse asiassa onkin. Niin kuin, niitä käytetään silleen päällekkäin. Sitten siellä on siis Fantastinen salatti, joka on fantastisen hauska novelli. Se on siis pelkästään vuoropuhelua, joka käydään siis salaatista, joka on siis, täytyy sanoa, että se on fantastinen. Mutta mua nauratti tämä myös oikeastaan nyt, kun mä muistelin tuota novellikokoelmaa, niin senkin vuoksi, koska tässä jo mainitulla Nobel-illallisella, SVT:llä oli siellä paljon haastateltavia, ja siinä oli tuotu tämmöinen asiantuntija, joka maistoi sitten näitä kaikkia ruokia, ja yritti parhaan kykynsä, joka ei ollut kovin hyvä kyky, kuvailla katsojille, että miltä tämä ruoka-annos maistuu ja tuntuu suussa ja näin. Ja silloin mä kyllä ajattelin, että nyt tämä on niin kuin mennyt liian pitkälle, tämä ruokahivistely. Ja sitten mä olin niin ilahtunut, kun mä äsken taas palautin mieleeni tämän fantastisen salaatin silleen, että
ajankuvaa.
Tämä on suu ajan hermo. Mutta sitten siellä oli ehkä mun niin kuin sellainen lempinovelli Kukaan ei ymmärrä minun tuskaani. Ja siinä kirjailija kohtaa kustannustoimittajan. Ja yleensä mä oon sitä mieltä, että ei kirjoiteta kirjaa lasta, koska se on jotenkin sisäänpäin kääntynyt. Mutta kun tämä on vaan niin mielettömän hyvä tämä novelli. Tämä siis tämä kirjailija tekee havaintoja, he tapaavat siis kahvilassa. Ja se tekee sitten havaintoja niin kuin kahvila-asiakkaista ja se tekee kirjaa lasta havaintoja. Se tekee itsestään kirjailijana havaintoja se tekee niin kuin havaintoja sit kustannustoimittajasta ja se koko ajan pakkomielteisesti vertaa itseään muihin. Ja se on tavallaan niin kuin uhriutumisen maailmanmestari, mutta koska se on niin kuin kuitenkin ironinen, niin ei se sitten kuitenkaan ihan ole, mutta se on kuitenkin tämmöinen niin kuin underdogien underdog. Ihan järjettömän hauska novelli. Ja jotenkin siitä pakkomielteisestä itsensä vertaamisesta mulle tuli mieleen Ossi Nyyman ja Röyhkeys. Vaikkakin täytyy sanoa, että tämä Salmeniemi on niin kuin hiotumpi tyyliltään kuin...
Kyllä, ehdottomasti. Joo, samaa mieltä. No, että oliko mitään muita valopilkkuja?
No sitten musta oli tosi hauska, että mä löysin nyt ihan konkreettisesti Rebecca Solnitin. Tää aiemmin mä oon vaan tiennyt hänet nimeltä ja sitten mä oon aina ajatellut, että hän on kirjailija, josta haluan valehdella, että olen häntä lukenut, mutta siis tänä vuonna minä olen todella lukenut häntä ja luin siis tämän Men Explain Things to Me esseekokoelman ja sitten sen seurauksena ostin koko hänen tuotannonsa, mutta minä olen jo lukenut sitä.
No mulla on vielä se, sen mä ehkä haluan vielä sanoa tästä vuodesta, että mä mainitsin jo toki Liv Strömquististä, joka oli Suomessa vierailulla, mutta että Sammakko teki hienon jutun, että suomensi nyt hänen, paitsi hänen tämän uuden kirjansa Nousu ja tuho, myös sitten tämän rakkautta käsittelevän vanhemman kirjan, Prinssi Charlesin tunteet. Mä vain nauratti nyt, kun luin Helsingin Sanomista arvion tästä Ayn Randin nyt jostain syystä suomennetusta Atlas Shrugged, eli Kun maailma järkyi kirjasta. Liv Strömquistin tästä Nousu ja tuho kirjasta saa aika hyvän summauksen tuosta teoksesta. Ja muutenkin tämä on niin kuin mahtava esimerkki siitä, miten sarjakuva voi olla itse asiassa tietokirja. Ja tähän on niin kuin siis... Tässä käsitellään monia muitakin asioita kuin Ayn Randia. Siinä käsitellään oikeistoa ja siinä käsitellään vasemmiston ongelmia. Siinä käsitellään nykyyhteiskuntaa ja kapitalismia ja ilmastonmuutosta. Se on käytännössä siis tietokirja mulle. Se herätti musta tosi paljon ajatuksia, selvensi mulle monia asioita. Liv Strömquist on sanonut, että hän teki ihan valtavan taustatyön tuohon ja se näkyy kyllä. Että tämmöinen niin kuin genren rajojen sekoittuminen on ihan mahtavaa. Ja se tulee mieleen, niin kuin tuosta nyt mä luen tuo Juha Hurmeen Finlandia voittaja Niemi-kirjaa, niin sehän on samanlainen vähän tämmöinen genren rajoja sekoittava teos.
Tästä tulikin mieleeni, koska nyt olemme Ishiguro-asiantuntijoita.
Aivan.
Ishiguri mainitsi tässä Nobel-illallishaastattelussaan, että hän pitää erittäin kyseenalaisena just niin kuin tiukkeja genrerajoja ja ylipäänsä sitä, että me haluamme määritellä kirjat aina genreen mukaan, koska hänen mukaansa se ensinnäkin sitoo kirjailijan käsiä, että kirjailija rupeaa ihan hirveästi miettimään, että mitäs tähän lajityyppiin ikään kuin kuuluikaan, ja sitten se myös sitoo lukijaa.
Aivan.
Niin kuin kahlitsee lukijaa tavallaan, ja sitä kirjan tulkintaa.
Kyllä, ja sitten hän sanoi siinä, tai kirjoitti siinä Nobel-luennossa just siitä, että meidän pitää myöskin meidän vanhojen pappojen, kun hän on itse 60, niin pitää niin kuin antaa tilaa uudelle sukupolvelle ja olla arvottamatta heidän tapojaan kertoa, että heillä voi olla täysin uusia tapoja kertoa tarinoita, ja ne voi tuntua meistä oudolta ja vierailta, esimerkiksi juuri genrerajojen sekoittuminen, mutta että se niin kuin on tapa kehittää kirjallisuutta, ja se on myös uuden sukupolven tapa käsitellä asioita. Ja nyt mulla on itse asiassa yöpöytäni Juha Hurmeen niemen alla on nyt tämä Johanna Vehkoin ja Emmi Niemen sarjakuvateos Vihan ja inhon internet, joka on samanlainen tämmöinen genrerajoja rikkova sarjakuvateos, ja sen mä oon lukenut joululomalla. Mutta joululomakirjoista sitten vähän myöhemmin. Tästä vuodesta mä haluan sanoa vielä sen, että jos nyt en ajattele natseja, enkä ajattele Trumpia, enkä ajattele ydinsotaa, enkä ilmastonmuutosta, enkä mitään muutakaan, niin tämä on saanut hienon nousujohteisen lopun nyt tämän MeToo-kampanjan kautta. Ei nyt ole ehkä ihan yhteismitallisia asioita, mutta kuitenkin mun vuoden huippukohtia oli Margaret Atwoodin Handmaid's Tale TV-sarja, tutkijakirjailija Amanda Foremanin Naisten nousu TV-sarja, joka tutustutti mut lukuisiin naisiin, historiallisiin naisiin, joista en ole koskaan kuullutkaan. Ja tämä näkyy nyt mun mielestä hienosti tässä Iltasatuja kapinallisille tytöille, eli kustantama S&S:n 100 tarinaa ihmeellisistä naisista kirjasta, joka on siis tämmöinen niin kuin kuvitettu teos erilaisista tunnetuista ja vähän tuntemattomimmistakin naisista. Tosi kauniisti tehty. Tämä sopii siis lapsille ja aikuisille. Että täällä on Rosa Parksista Michelle Obamaan ja sitten on tämmöisiä urheilijoita ja historiallisia naishenkilöitä. Ja sitten tähän vielä liittyen se, että feminismissä on nyt meneillään monta virtausta ja sitä keskustellaan tosi aktiivisesti. Että se on jotenkin musta kauhean kivaa, että on ilmestynyt tämmöisen niin kuin kaupallista feminismiä kritisoivia kirjallisuutta. Roxane Gay, Jessa Crispin. Että näitä on tullut tosi paljon, että niin kuin mahtavaa vuoropuhelua käydään tästä. Ja sitten tämä Me Too on nyt ollut tämmöinen niin kuin hieno tämmöinen osa sitä keskustelua, että se keskittyy siihen seksuaaliseen häirintään ja sitten niin osa tämmöistä feminististä keskustelua, mutta sitten se feministinen keskustelu on pelkästään sitä, että siinä niin on nyt monta alavirtausta, joka on musta tosi, tosi hieno juttu.
Se on tosi hauska, että ja sitten että kun niitä on niin kuin valtavasti, musta tuntuu, että tuntuu just siltä, että hetken nyt mä en enää niin kuin pysy perässä, mikä kyllä on tosi kiva tunne. Niinpä. Myös, koska silloin tajuaa, että sitä tarjontaa on tosi paljon, että sillä on erilaisia niin kuin mielipiteitä, niin kuin, että kaikista ei ole niin kuin samaa mieltä, niin kuin ei oikeastaan voi ollakaan feminismissä kaikesta. Siellä on tietyt peruskysymykset, joista varmasti aika pitkälti ollaan niin kuin samaa mieltä, mutta sitten kuitenkin, että se on oikeasti just keskustelua, että kyllä se menee eteenpäin ja niin kuin, se on tosi makeeta.
Joo, että se on semmoinen toivoa herättävä asia ollut tässä vuodessa, jossa. Mutta kyllä me ollaan saatu naarattua semmoinen best of 2017 koonti meidän kirjoista, niin me laitetaan niistä sitten lisää infoa Instagram-tilille. Ja sieltä saa sitten vinkkejä. Johanna, sulla oli mulle jotain salaista kerrottavaa.
Koska kohta on vuosi 2018 ja pikkulintu visersi ja minä uskon pikkulintuihin, että Knauskoodin esikoinen suomennetaan ihanaa, ensi vuonna, eli 2018. Mutta
se enkelikirja.
Enkeli.
Eikö se ole enkelistä kertova?
Ei, kun se on se kirja, joka sijoittuu sinne Pohjois-Norjaan, joka on tavallaan niin kuin sen nelostaistelunikirjan. Siis tavallaan niin kuin sama tarina, mutta kirjoitettu eri tavalla. Muodoltaan fiktiivisempi.
Mä muistin, että
se on siis joku enkelikirja.
On siinä joku enkelikirja, se, olisiko se sen toinen kirja? Otamme selvää. No, you showed me yours, I'll show you mine. Mutta siis minä luin Guardianista, että Elena Ferrante on ruvennut kirjoittamaan uutta matskua. Ja siis kenties syksyllä ilmestyy maailmalla siis, mutta seuraamme sitä kiinnostuksella. Mutta onneksi Elena Ferrantelta nyt suomennetaan kuitenkin heti vuoden alkuun, tammikuussa ilmestyy Napoli-sarjan kolmasosa, ne jotka lähtevät ja ne jotka jäävät. Mehän ollaan luettu ne kaikki neljä kirjaa jo, mutta tämäkin oli tajunnan räjäyttävä, että kyllä mä haluan lukea sen nyt suomeksi. Ja kenties me puhumme siitä lisää.
Joo, ja sitten muita sellaisia kirjoja, kun me ollaan nyt perattu kustantamojen kevätlistoja, niin muita, mitä sieltä nousi esiin, on ehkä tämmöinen meidän heikko kohtamme, eli runous. Ja oikeastaan tämä liittyy myös siihen, että Twitterissä niin kun kirjabloggaajat on käynnistäneet tämmöistä runotammikuuhanketta, niin ehkä me voitaisiin osallistua, jos ei nyt heti tammikuussa, mutta kuitenkin jossain vaiheessa sitten tuosta keväämällä, ja lukee enemmän runoja. Ja tämä tulee mulle mieleen siksi, koska Helena Sinervalta tulee Merveli-niminen runoteos. Ja Helena Sinervon runoilijan talossa, Finlandia-voittaja, muistaakseni ehkä jopa 90-luvulta,
kyllä,
on yksi mun niinku suosikki Finlandia-voittajia. Että
ai jaa, okei. Okay.
Mä rakastin sitä kirjaa
jaa
suunnattomasti. Ja sitten sitten Aari Salmeniemi, josta olemme jo tänään puhuneet, mutta häneltäkin tulee sitten runoteos Yö ja lasi.
Ja sitten mä naurattu, kun sä sanoit, että sä olet hankkinut koko Rebecca Solnitin tuotannon, mutta et ole ihan vielä ehtinyt siihen perehtyä, niin minä taas ilokseni huomasin, että yksi erittäin tuottelias kirjailija, eli venäläinen Ljudmila Ulitskaja, julkaisee uuden romaanin. Mullahan on käytännössä hänen koko tuotantonsa kirjahyllyssä. Viimeksi viime viikolla ostin hänen 700-800-sivuisen Vihreän teltan alla. Mutta yhtäkään hänen kirjansa ei ole vielä saanut luettua. Mutta ehkä luen tämän nyt keväällä. Eli anteeksi, heti tammikuussa ilmestyvä Meidän saarimme väkeä. Ja siis Ulitskaja on siis todella arvostettu nykykirjailija Venäjällä ja maailmalla. Ja hän on siis koulutukseltaan perinnöllisyystieteilijä ja asuu Moskovassa ja on tehnyt siis myös näytelmiä ja elokuvakäsikirjoituksia. Ja saanut ihan siis lukuisia palkintoja. Ehkä tänä vuonna on Ulitskajan vuosi.
Siis ensi vuonna.
Niin, ensi vuonna.
Mä haluan nostaa Hankangin Ihmisen teot. Booker-palkittu kirjailija. Häneltä palkittiin vegetaristi pari vuotta sitten. Ja tämä Ihmisen teot on hyvin, hyvin poliittinen. Se on väkivallan vastainen vetoomus, voisi sanoa. Ja se siis kertoo vuonna 1980 Gwangju'n kaupungissa Etelä-Koreassa opiskelijat, sieltä tapahtui sitten tämmöinen kansannousu, että opiskelijat rupesivat osoittamaan mieltään hallintoa vastaan, ja sitten hallinto tukahdutti tämän kansannousun hyvin, hyvin verisesti. Ja tämä kirja kertoo siitä, se käynnistyy sieltä vuodesta 1980, mutta sitten se etenee ihan nykypäivään asti, ja siinä käydään tätä kansannousua ja sen perintöä. Tässäkin voisi periaatteessa ajatella niin kuin tämmöisten traumaattisten asioiden siirtymistä seuraaville aivan sukupolville ja sitten monen ihmisen näkökulmasta läpi. Että miten se ei, niin kuin, että vaikka siitä on vuosikymmeniä aikaa, niin miten se ei vaan niin kuin unohdu ja millä tavalla se niin kuin kertautuu siellä kansallisessa muistissa.
Joo, ja sitten mä haluan nostaa kaksi tämmöistä, joista en tiedä mitään, mutta jotka herättivät kiinnostuksensa. Molemmat käsittelevät ihmissuhteita, mutta todennäköisesti hyvin eri tavalla. Eli VSO:lta ilmestyy tämmöinen Laura Mannisen esikoisromaani Kaikki anteeksi, ja se on ilmeisesti omakohtainen romaani vallankäytöstä ja väkivallasta parisuhteessa. Sitten taas Siltala julkaisee tällaisen varmaan aika paljon kepeämmän, mutta kuitenkin sitä kuvataan hurmaavaksi lyhyt proosaksi. Eli Eeva Turusen Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa. En tiedä, suhtaudun uteliaisuudella. En tästä kummastakaan osaa sen kummempaa sanoa muuta kuin tämän kustantamon esittelytekstin perusteella vaikuttivat eri tavalla kiinnostavilta. Mutta sitten yksi pitää mainita, käännöspuolella ilmestyy tämmöinen Nainen ikkunassa. Ei ole Tyttöikkunassa, on Nainen ikkunassa. Ja tämä on vaan, ihan vaan esimerkkinä siitä, kun me puhuttiin siitä, että näissä psykologisissa trillereissä, joka on ollut tämmöinen naisten genre ja naisten suosima genre, niin siinä on tapahtunut tämmöinen hauska ilmiö, että miehet ovat alkaneet kirjoittaa sitä, ja sitten he kirjoittavat sitä nimikirjaimien suojassa. Eli tämän kirjoittajan A.J. Finn, eli ei nimestä ilmene, että onkin kyseessä mies.
Kettu.
Kettu perhana. Yksi, jota mä oon ihan siis superinnoissani, koska mä haluan päästä lukemaan nämä uusiksi, on siis, tästä on tulossa myös TV-sarja, jossa pääosan näyttelee Benedict Cumberbatch, eli Edward St. Aubynin Loistava menneisyys, ja siinä on siis tämä Patrick Melrosein tarinat 1-3. Ja tämä on siis tämä on tämmöinen niin kuin oma elämäkerrallinen kulttiklassikko, ja tämä on siis todella nihilistinen, mutta tässä on sellaista tiettyä englantilaisen yläluokan mieletöntä nokittelua, naljailua ja vittuilua, että on jäänyt mieleen sellaisena mielettömän hienona englantilaisen yläluokan kuvauksena, mutta myös traagisena tarina riippuvuudesta.
Mä voisin sitten Ruotsista nostaa pari käännöskirjaa. Siellä on tämmöinen Olimme kerran, niminen kirjakirjailija on Golnas Hashemzadeh Bunde, ja tässä kertojana on tällainen iranilaisnainen, joka on siis jättänyt Iranin aikoinaan vallankumouksen vuoksi ja päätynyt sitten turvaan Ruotsiin, mutta nyt hän on saanut syöpädiagnoosin. Ja sitten hän on niin kuin, tässä on kiinnostavaa, mä olisin lukenut vähän tämän kirjan alkua, ja tässä on kiinnostavaa se, että tämä on hirveän vimmaisen ja kiukkuinen tämän ääni. Tämän päähenkilön Nahidin mies on kuollut, hänellä on kuitenkin niin kuin yksi tytär, mutta heillä on tosi huonot suhteet. Ja sitten tämä kirja käynnistyy siitä, kun hän on juuri saanut tämän syöpädiagnoosin, ja sitten hän kiukuttelee koko maailmalle, mutta siinä on tosi tosi kiinnostavaa se ääni just. Ja sitten toinen kiinnostava kirja Ruotsista on Saara Stridsbergin Unelmien tiedekunta. Stridsbergiltä julkaistiin, ruotsiksi oli Tekkon Bärja, sen kirjan nimi, mikä se olikaan suomeksi. Se on keltaisessa kirjastossa oleva kirja.
Googletkaa.
Mutta että nyt sitten Tammi julkaisee Stridsbergiltä vanhemman kirjan, eli tämä on julkaistu Ruotsissa vuonna 2006. Ja tässä kirjassa pääosassa on Valeria Solanas, eli tämä Skam-manifestin kirjoittaja ja nainen, joka ampui Andy Warholia. Ja tämä ei ole missään nimessä mikään elämäkertaromaani, vaan tässä on hyvin tämmöinen Stridsbergin näköinen ja kuulonen ääni. Tämä on niin kuin vahvan runollinen, ei herkän runollinen, vaan vahvan runollinen. Tämä voitti silloin ilmestymisvuonna Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon.
Yksi kotimainen nimi, jota odotan ehkä eniten ensi keväältä, on Leena Kruunin Kadotus. Se on 13 tarinasta muodostuva merkitysten seitti, lukee kustantamon sivuilla. Leena Kruun nyt ei harvemmin pettää, ja muutenkin meidän on pitänyt puhua hänestä aika paljon, ja hän on noteerattu nyt aika hyvin ulkomaillakin, kun on ilmestynyt tämmöisiä koottuja kokoelmia Leena Kruunilta. Esimerkiksi New York Timesissa hän sai hienot arviot. Eli meidän pitää puhua hänestä vähän enemmänkin. Ja sitten toinen, jota mä odotan, on Patti Smithin Omistautuminen, miksi kirjoitan. Ja tässä ilmeisesti siis hän, paitsi tässä on essee, jossa Smith pohtii omaa taiteilijuuttaan ja avaa sitä, että minkälaisia, niin kuin, miten hän kirjoittaa ja kertoo niin kuin runoistaan ja muistikirjoista ja valokuvista ja muista, niin tässä on myös tämmöinen traaginen tarina taiteelleen omistautuneesta luistelijasta ja häikeilemättömästä keräilijästä, Eli aika mielenkiintoinen rakenne. Mutta siis esimerkiksi Patti Smithin M-Train oli tosi hienon meditatiivinen pohdiskelu elämästä ja vanhenemisesta ja taiteesta myös monilla tavoin. Niin oletetaan, että tämä on samalla tavalla laadukasta kamaa.
Domenico Starnone, italialainen kirjailija, kirjan nimi on Solmut. Sanon ensimmäiseksi asian, jota ei saa sanoa. Eli uskotaan, että hän on, tai siis me tiedetään, että hän on Anita Rajan mies, ja uskotaan, että Anita Raja on Elena Ferrante. No, se siitä. Me lyhyesti tästä, mainittiinkin tästä kirjasta aiemmin tänä vuonna, että on siis Jumppa Lahiri on kääntänyt tämän englanniksi, ja saanut niin kuin tavallaan itse promoamalla paljon sitä kirjaa, niin saanut sitten sille hyvin näkyvyyttä, eikä syyttä, koska tämä on erittäin, erittäin hieno kirja. Tämä on hyvin säästeliästi kirjoitettu, tässä on vaan ehkä semmoinen 150 sivua, mutta se tuntuu niinku tosi paljon isommalta, että siihen niinku 150 sivun mahtuu kyllä aika paljon. Ja tämä muistuttaa Ferranten hylkäämisen päiviä. Siinä mielessä tässä on sama lähtöasetelma, eli että siinä mies jättää vaimonsa ja lapsensa nuoremman naisen vuoksi. Mutta tämä Solmut on kerrottu kolmesta näkökulmasta, eli kaikkien näiden näkökulmasta. Siis tämä alkaa vaimon näkökulmalla, sitten tulee miehen näkökulma, ja sitten nämä pariskunnan aikuistuneet lapset käy sitten tätä eroa läpi. Ja tämän aikajana on suht pitkä, en nyt muista tarkkaan kuinka pitkä, mutta kuitenkin niin kuin vuosia. Ja että tässä tämä mies niin kuin kyllä ehtii niin kuin sekä olla yhdessä tämän vaimon kanssa, että jättää tämän vaimonsa ja sitten vielä palata yhteen tämän vaimon kanssa. Ja sitten tässä on tämmöinen niin kuin pieni mysteeritarina, mikä ei ole mikään pääpointti tässä kirjassa, mutta että kun tämä pariskunta on palannut jo takaisin yhteen ja sitten he saapuvat lomamatkalta asuntoonsa Roomassa, niin sitten he huomaavat, että sinne asunto on murtauduttu ilmeisesti, koska se on myllätty se asunto täysin. Että sitten tässä kirjassa paljastuu myös tämä niin kuin tämmöinen asunnon mylläyksen mysteeri, mitä en teille vielä paljasta. Sitten mä aion lukea kirjan, jonka sinä olet jo kuunnellut. Eli George Saundersin Lincoln Bardossa. Siitä ei sen pidemmittä, koska me ollaan tässäkin ohimenne on monesti puhuttu. Eli tämä on siis voitti Bookerin ja on tämmöinen moniääninen teos, todella moniääninen.
Yrittäkää pysyä perässä. Mutta sitten me aiotaan molemmat lukea yksi kirja, jonka sinä olet toimittanut. Sä voisit vähän kertoa siitä.
Niin, tai mä en ole vielä en ole toimittanut sitä, mutta se on siis norjalainen. Ja se on myös tämmöinen genreä rikkova kirja. Kirjailijan nimi on Morten A. Ströksnes ja se kirjan nimi on Merikirja. Tämä on siis tarinallinen tietokirja. Tässä on niin kuin, periaatteessa tämän voisi tämän juonen summata erittäin tylsästi. Eli niin, että tässä on niin kuin kaksi miestä ja toinen näistä on tämä kirjailija, eli tämä Morten, jotka tekevät Lofoteilla 4 matkaa länsivuonolle, koska he ovat päättäneet pyydystää jäähain. Ja jäähai on tämmöinen hyvin mystinen merten olento, ja ehkä siitä tekee mystisimmän. No, se on siis semmoinen, niin kuin, siitä uskotaan, että se ui aika hitaasti, ja että se ui hyvin syvällä, sitä harvoin niin kuin, tapaa, mutta ehkä mystisimmän siitä tekee se, että se elää siis hyvin, hyvin vanhaksi, et ainakin 200-vuotiaaksi, mutta jotkut tutkijat uskovat, että saattaa elää jopa 500-vuotiaaksi, mikä on niin, kuin, niin käsittämätöntä, että en taaskaan usko sanojani. No, mutta kuitenkin, tämä juoni on vaan siis kehyskertomus, että tämän kirjan pointti on siis se, että tämä on tietokirja valtamerestä. Ja oikeastaan mä ajattelen, että tämä on tietokirja siitä, että miten tai millaisilla eri tavoilla ihminen ja meri ovat aina liittyneet yhteen. Että mehän niin kuin tiedetään, että me tullaan merestä ja tavallaan meidän kyyneleet on suolaisia. mutta meillä on niin, kuin niin miljoonalla muullakin eri tavalla niin kuin yhteys sinne mereen. Ja tämä lyhyesti myös tietenkin sit sivuaa myös ilmastonmuutosta ja sitä, että mikä vaikutus merellä siinä on. No, tämä on hirveän vaikea summata tämä kirja, ja aina kun mä yritän tätä summata, niin mulle tulee huono omatunto, koska musta tuntuu, että mä niinku missaan sille 90% muusta. Että tämä on sille hyvin erikoinen kirja myös, koska tähän mahtuu tosi paljon kaikkea.
No, mutta se selviää vaan lukemalla. Mm. Sitten huhtikuussa ilmestyy 2 tämmöistä niin kuin jenkkien best of listoilla ilmestymisvuosinaan usein vastaan tulleita. Esimerkiksi Elizabeth Strouthan on jenkeissä aika iso kirjailija, ja hänen nimeni on Lucy Barton, ilmestyy nytten Tammen kustantamana, ja se on kehuttu romaani äidistä ja tyttärestä. Ja Elizabeth Strouthan tunnetaan ehkä parhaiten tästä Pulitzer-palkitusta Olive Kitteridge-romaanista, josta on ilmestynyt todella hieno minisarja HBOlle. Ja siinä Olive Kitteridgenä on Frances McDormand. Ja tänä vuonnahan Best of 2017 listoilla on esiintynyt toi Elizabeth Stroudin ihan uusi kirja, eli Anything is Possible, eli kiva tutustua hänenkin tuotantoonsa. Ja sitten toinen on tämmöinen nigerialainen Ayobami Adebayo, jonka Älä mene pois on ollut valittu varmaan niin kuin monessakin yhteydessä vuoden 10 parhaan romaanijoukkoon. Ja tämäkin kertoo sitten äitiydestä ja perheestä ja sijoittuu Nigeriaan.
Sitten me ollaan ilahtuneita, kun tänä vuonna emme ole olleet ainoita, jotka ovat tehneet sen havainnon, että elämäkerta tarjonta on hyvin miesvoittoista. Et nyt siihen on itse asiassa kiinnitetty hyvin, hyvin laajalti huomiota. Ja sen takia on hauska, että Merete Mazzarella, hyvin, hyvin rakastettu esseekirjailija, kirjoittaa Alma Söderjelmistä elämäkerran alaotsikolla Edelläkävijän tarina. Ja ne, ketkä eivät tiedä, niin Alma Söderjelm oli Suomen ensimmäinen naisprofessori.
Joo, ja sitten oli paljon muita historiallisia naiset käsitteleviä teoksia. Ja esimerkiksi tämmöiset Satu Hassi kirjoittaa elämäkerta tai muistelmansa ja muuta. Että se on ihan virkistävää nyt tämän aika äijäpainotteisen syksyn jälkeen. Se vielä piti sanoa, että tämä Domenico Starnone tulee Helsinki Littiin siis vieraaksi. Ja sitten toukokuussa oletan, että myös Littiin vieraaksi tai sitten vain, muuten vain Helsinkiin tulee juuri tämä mainittu Ayobami Adebayo. Eli kiinnostavia kirjailijan vierailijoita saadaan myös keväällä tänne. Ihan pari tärppiä vaan, mitä maailmalle ilmestyy. Elena Ferrantea, ehkä. Mutta sitten kaksi tämmöistä Me Too-hyn liittyvää teosta. Eli Rose McGowan, joka on ollut hyvin kova äänen tässä. Ja ensimmäisiä naisia, jotka kertoivat Harvey Weinsteinin vastenmielisistä edesottamuksista. Hänellä tulee Olma elämäkerrallinen kirja Brave. Ja sitten taas Roxane Gay tutkii raiskauskulttuuria kirjassaan Not That Bad Dispatches from Rape Culture. Se on siis Roxane Gayn toimittama teos, eli siinä on ilmeisesti useampia kirjoittajia, jotka käsittelevät sitä, että miksi naisilla on edelleen niin turvatonta elää hyvinvointiyhteiskunnassa.
Sitten sun listalla on myös esseitä.
Joo, Sadie Smithin edelleen esseekokoelma ilmestyi ehkä reilu 10 vuotta sitten. Mä oon sitä puhunutkin tässä meidän podcastissa, eli tämä Changing My Mind. Ja hän on siis loistava esseisti. Tietenkin, mitäpä Sadie Smith tekisi puolivillaisesti, mutta häneltä ilmestyy Feel Free-niminen esseekokoelma, ja siitä mä odotan todella paljon, että siinä hän käsittelee tyypillisen tapaansa, hän käsittelee kulttuuria, politiikkaa ja omaa elämäänsä. Ja sitten yksi aivan ihana, siis rakastan Kate Atkinsonia, ja häneltä ilmestyy nyt sitten syksyllä Englannissa romaani Powerful, ja siellä kirjakauppiaat hieroivat käsiään, koska hän myy paitsi maailmalla myös Briteissä ihan mielettömiä määriä. Ja tämäkin on nyt sitten keskittyy yhteen naiseen, joka työskentelee salaisessa palvelussa. Eli jonkin verran tulee mieleen Elämä elämältä, eli Life After Life, hänen edelleen menestysromaaninsa. Hyvä kirjavuosi siis tulossa, ja toivotaan, että muutenkin tulossa hyvä vuosi kaikin tavoin, mutta Johanna. Jos nyt taas leikittäisiin sitä leikkiä, että meillä olisi ihan hirveästi joululomaa viikkotolkulla ja me jouduttaisiin vankilaan ja me ei voitaisi mitään muuta tehdä kuin lukea kirjoja, niin mitä sä lukisit?
Ihan kauheita, jos mä joulun vankilaan.
Mutta tosi parempi kuin sairaala.
Haluaisin täällä Narniassaani lukea Yuval Noah Hararin Homodeus-kirjan, koska kuten kaikki nyt, jos ovat podcastajani kuunnelleet, niin tietävät, että me rakastimme Sapiensia ja, niin kun, ja mä jotenkin niin kun kuvittelin, että mä tungen sen jonnekin tonne aikataulujen väliin ton Homodiossa, mutta en mä nyt pystynyt tunkemaan, mutta joululomalla mä oikeasti toivon, että mä pystyisin keskittymään siihen. Ja sitten mä haluaisin lukea yhden vähän vanhemman kirjan, jota sä oot kehunut, ja se on Joyce Carol Oatesin Blondi, joka on siis varmasti yksi hänen tunnetuimpia kirjojaan, mutta mä en ole siis lukenut sitä, ja sehän on siis romaani Marilyn Monroesta. Ja sitten ehkä liittyen vielä tuohon runoteemaan, kun mulla on ollut tämmöinen, niin tämä on kestänyt siis todella monta vuotta, tämä on nyt vähän pidempi tämä tarina, mutta tämä alkaa siis ruotsalaisesta bändistä First Aid Kitistä, koska heillä on tämmöinen biisi, jonka nimi on Työ Poet, ja siellä on tällainen kohta siellä biisissä, joka kuuluu näin. But Frank put it best when he said, you can't plan on the heart. Those words keep me on my feet when I think I might just fall apart. Ja sitten, tämä on ihan tosi hyvä biisi, ja sitten kun mä kuuntelin, silloin vuosia sitten mä kuuntelin eka kertaa tämä biisi, ja sitten mä oon silleen, että kuka Frank? Ja sitten mä rupesin tutkimaan sitä, että kuka tämä Frank on, joka on sanonut, että you can't plan on the heart. Ja sitten mä selvisin, että hän on siis amerikkalainen runoilija Frank O'Hara, ja tämä kohta on runosta My Heart, Ja se alkuperäinen runon kohta kuuluu taas näin. I want my feet to be bare. I want my face to be shaven. And my heart. You can't plan on the heart. But the better part of it, my poetry, is open. Eli mulla on nyt ajatuksissani ostaa Frank O'Haraa. Mä en siis tiedä saako sitä Suomesta, mutta minun serkkuni antoi minulle lahjaksi lahjakortin antikvariaattiin, niin minunhan täytyy siis nyt törsätä se, ja nyt mä toivon, että mä löytäisin sieltä esimerkiksi Frank O'Haran kokoelman. Ehkä se on liikaa pyydetty, mutta siis mä olen eläinkin Narniassa.
Mutta tuo on ihanaa, että musiikki johdattaa. Ja myös Sonic Youthilla on biisi To Frank O'Hara tämän biisin lopussa. Hän on inspiroinut monia muusikkoja.
Hän on poppareiden suosikki.
Näköjään.
Entäs sinä? Millä kirjoilla täytät joululomasi?
No minä haluaisin lukea tuon mainitsemasi Homodeuksen ja aionkin lukea sen. Ja mä itse asiassa juuri kuuntelin Stephen Fryn haastattelun. Hän on siis kirjoittanut, Stephen Fry on kirjoittanut myyteistä vähän niin kuin nuorille lukijoille, mutta myös aikuisille. Ja hän sanoi siinä haastattelussa minussa kiinnostavasti sitä, että tulevaisuudessa me olemme niitä kreikkalaisen mytologian jumalia ja me luomme keinoälyllä toimivia homo sapiensia. Mä en muista, mitä termiä hän käytti tätä tulevaisuuden ihmisestä, mutta joka tapauksessa ja me päätämme, että onko näillä hahmoilla, näillä tulevaisuuden ihmisillä tietoisuus tai tunne-elämä vai eikö ole. Eli alkoi ahistamaan ja sitten minä ajattelin, että minun täytyy lukea Homo Deus, koska Harari varmaan antaa mulle siihen jotain eväitä käsitellä tätä ahdistusta siitä, että tulevaisuudessa meillä on näitä keinoäly-ihmisiä joukossamme. Mutta sitten mulla on tässä käynyt vanhanaikainen, eli olen innostunut tilailemaan netistä kirjoja. Ja tilasin nyt sitten, me puhuttiin tästä muutama jakso sitten, eli David Bowien Alive, anekdoottikirja David Bowien elämästä. Sitten mulla on nyt viimeinkin tämä Stevenixin uusi elämäkerta Cold Dust Woman tulossa. Ja sitten Princen ensimmäinen vaimo Mate Gaasia, joka oli siis Princen kanssa naimisissa vuodesta 1996 vuoteen 2000, niin hän on kuulemma kirjoittanut semmoisen tosi kehutun kirjan Princestä, The Most Beautiful. Mutta nyt loppuun sitten pieni tunnustus.
Niin, koska minähän aion myös joululomalla lukea noin 10 hyllyn lämmittäjää, jotka ovat jääneet tästä vuoden aikana jalkoihin. Mehän tosissaan käynnistettiin vuoden alussa innokkaasti hyllynlämmittäjähaaste, eli piti nyt kaivaa kirjahyllystä 12 kirjaa, eli jokaiselle kuukaudelle yksi kirja, joka on jostakin syystä jäänyt lukematta. Mutta musta on tosi kiva, että me niin kun tosi paljon innostutaan aina alussa asioista. Se ei välttämättä johda tekoihin.
Tämä kuulostaa mun elämäni harrastushistorialta ylipäätään. Mutta joo, todellakin. Ja siis monihan innostui tästä, että innostuitte ja te olette varmaan niinku aika moni meidän kuuntelijoista on niinku suoriutunut tästä haasteesta huomattavasti paremmin, koska myös minun haasteestani puuttuu ehkä 10 kirjaa. Mutta minähän lukasin ne tuossa lomalla.
Mun mielestä mä ehkä valitsin niitä aika väärillä perusteella, että mä aion skarpata ensi vuonna, koska me käynnistämme kuitenkin, tämä on kuitenkin niin hyvä tämä haaste, että siis kyllä vuonna 2018 käynnistyy uusi hyllynlämmittäjä.
Tein nyt paremman listan ensi vuodelle, ja sitten mä niin kuin aion toteuttaa sitä silleen täsmällisesti.
Kun sitten rupesin myös miettimään sitä, että ehkä siihen on syynsä, että miksi tietyt kirjat on sit hyllynlämmittäjiä. Eli sitten mä menin valtaamaan.
Sä syyllistät kirjaa siis.
Niin, että jotenkin jotain tylsiä kirjoja mun hyllyssä. No ei, mutta mä jotenkin sitten mietin, että ehkä ne ei sitten vaan niinku juuri nytkään.
Haluan muistuttaa, että sinun listallasi oli myös Doris Lessingin kultainen muistikirja.
Totta.
Ja rakastat Doris Lessingin.
Se on kyllä
totta. Yritäpä nyt lukea se sieltä.
Hyvänä
kato, lähin. Syyllistyminen on aina hyvä tapa saada ihmisiä toimintaan.
Minulle tuli nyt paha mieli.
No siihen on hyvä päättää tämä vuosi. Johannalla on paha mieli ja muutenkin tunnella on pilalla. Mutta ensi jaksossa, mistä me puhutaan, Johanna?
Me puhutaan chiklitistä, eli viihdekirjallisuudesta, eli romanttisesta kirjallisuudesta, eli naisten viihteestä. Eli varmasti käsittelemme myös tätä käsiteviidakkoa, kyllä, joka tätä kirjallisuutta ympäröi.
Hyvää vuoden loppua. Olkaa
kilttejä.
Olkaa kilttejä.
Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua on